Od slike do besede.
Od slike do besede.
Spremljate oddajo Od slike do besede, dobrodošli spoštovani poslušalci, dober večer pa tudi doktorju Antonu Štruplju.
Lep pozdrav, dober večer.
Tudi nocoj se bova posvetila romanu Guardiniju, mineva namreč 50 let od njegove smrti. To je bil velik mislec, velik teolog. Bi lahko rekli, gospod Štruplj, da je bil romano Guardini pred svojim časom?
Na vsak način. Lejte, če velja za blaženega Johna Henrya Newmana, da je bil nevidni koncilski oče, kajti 100 let pred koncilom je živel, ampak svojo mislijo je navdihoval koncilske očete. Tako smemo tudi reči, da je bil zelo močno navzoč na koncilu. Sicer se ga ni udeležil, ker je bil še starejši, umrl je šele leta 68, se pravi 3 leta po končanem koncilu, ampak svojo mislijo, svojo daljnovidnostjo, svojimi deli je gotovo sooblikoval koncilsko misel. Zato lahko rečemo, da je bil pred svojim časom in odlikujejo ga pa predvsem njegovo sodelovanje pri tako imenovanem liturgičnem gibanju v začetku 20. stoletja. Poleg tega liturgičnega gibanja za prenovo bogoslužja poznamo še tako imenovano gibanje cerkvenih očetov. Na novo smo jih odkrili in pa tretje ekumensko gibanje. To so 3 takšne pomladne ustanove v cerkvi, ki so pripravile koncil, bo ponovila liturgično gibanje, potem ponovno odkritje cerkvenih očetov, patristično gibanje in s tem povezano tudi biblično, svetopisemsko, jasno, in pa, kot sva rekla, ekumenizem. Vse te 3 stvari so dobile domovinsko pravico v cerkvi z 2. vatikanskim koncilom.
Vsak duhovno prebujen človek zna razbirati znamenja časa. Takrat, ko je Guardini pisal, deloval, je bilo drugače, kot je zdaj, ampak kako naj bi zdaj razbirali znamenja časa, tako da znova beremo Guardinija, ki je bil pred svojim časom?
Nekateri pisatelji postajajo klasični in med njimi je gotovo na odličnem mestu Romano Guardini. To potrjuje tudi tale okoliščina, tole razveseljivo dejstvo. Ob bližajoči se 50-letnici smrti je münchenski kardinal nadškof Reinhard Marx uradno začel škofijski postopek v Münchnu, nadškofi München, za božjega služabnika Romana Guardinija, skupaj še z nekim vernim laikom, novinarjem. To pomeni, da je Romano Guardini v cerkvi živ, da je njegovo sporočilo aktualno. Ob 50-letnici njegovega odhoda k Bogu še vedno poučuje, še vedno vzgojitelj, ne le Nemčije, ampak mnogih narodov. In kako naj zdaj to beremo? Ponavadi je najboljši odgovor takoje. Brati je treba v istem duhu, v kakršnem so bili spisi sestavljeni. In to pomeni v premišljevanju, v molitvi, v osebnem premlevanju stvari. Teh stvari res, kar je on nam zapustil, ne moremo kar na hitro prebrati in odložiti. Ampak on nas povabi v pogovor, v dialog, da sami nadaljujemo misel, da ta misel v nas tako rekoč usklije in zori. To mislim, da je. Njegovo sporočilo pa je, tako rekoč, v mnogih pogledih nadčasno. Zlasti, ko smo omenili v prejšnji oddaji temeljne dela duh liturgije, sveto znamenje, potem knjiga Premišljevanje o Jezusu Kristusu Gospod in o bogoslužju in tako naprej.
Običajno, tako ste rekli, ne, da postopki za beatifikacijo stečejo 5 do 30 let po smrti človeka. Zdaj je pa že 50 let. Vas je to kaj presenetilo?
Res je tako, v Rimu so dali nekako to navodilo, da naj bi začeli po 5 letih, ne prej, razen pri materi Terezije pa Janezu Pavlu II. So to nekoliko pospešili. Spet pa ne več kot 30 let. Zakaj? Zato, ker potem so priče in pač so potniki že nekoliko se poslovili. Tukaj pa so po 50 letih bi človek rekel, ja, a bodo še ujeli vlak? Ni dvoma. Ravno to dokazuje, da je avtor tako živ, da tisti, ki jih danes nagovarja, še vedno lahko rečejo tudi, jaz, čeprav ga nisem osebno srečal, lahko rečem, da me navdihuje. Da iz njegovih spisov veje globoka osebna povezanost s Kristusom, da je mož živel s cerkvijo, da se je uresničila tista napoved, ki jo je preroško rekel, nekaj novega se dogaja. Cerkev se prebuja v dušah. To je bil programski stavek njegovega liturgičnega gibanja. In cerkev se res prebuja v dušah tudi danes. Ti ljudje, bravci, tudi mi, ki ga nismo poznali, lahko to potrdimo.
No, če gremo zdaj na tisto, kar je za morda naše poslušalce pa najbolj bistveno, ne to, kar je tudi Guardinijeva priljubljena besedna zveza, je pa to, da ga tudi Slovenci lahko beremo, ker nekaj ga je že prevedenega, ne pa bi omenila morda nekatera dela.
Že med drugo svetovno vojno so poskrbeli prevod njegovih svetih znamenj, še nekoliko prej premišljevanje križvega pota, ki je doživelo nič koliko ponatisov in zdaj tudi v tem umenitveniku Kristjan Moli je nekoliko skrajšana verzija. Za Porto Mauriškim je to besedilo premišljevanj križevega pota nekako najbolj priljubljeno, najbolj lepo, bogato, navdihujoče.
Čemu pripisujete, da je tako priljubljeno?
Znal se je uživeti v vsako postajo križevega pota, občudoval je Kristusovo potrpljenje, njegovo vdano sprejemanje trpljenja za odrešenje sveta in takoj v drugem delu, takoj namreč sestavljeno premišljevanje, najprej se zazira v Kristusov lik, potem pa takoj skuša kot molivec sam
prinesti nase. Ja,
in tako vidite v tem breku zrcalnem po premišljevanju, po doživljanju. In so še vedno njegove misli takšne, da nas ne govorijo.
Zdaj ste omenili križev pot, potem kaj imamo še?
Potem sveta znamenja. Že zelo zgodaj smo dobili tudi Vorschule des Betens, ki ima v slovenščini naslov Uvajanje v molitev. To je zelo klasično delo, zelo pomembno delo Uvajanje v molitev. Boste kasneje prebrali kakšen majhen odlomek, kjer pravzaprav razgrne to bogatstvo in globino krščanske molitve, kakor jo na svoj način zdaj najdemo v 4. delu katekizma katoliške cerkve. In marsikaj tega je on nekako osvežil. Potem pa seveda eno najpomembnejših del, ki ga je prevedla gospa dr. Zmaga Kumer, Der Herr, gospod, življenje in oseba Jezusa Kristusa. V Nemčiji je ta knjiga doživela nič koliko ponatisov, prevedena je v številne jezike in v prejšnji oddaji smo omenili, kako je knjiga nastajala in 3-4 leta je teden za tednom poslušalcem v premišljevanjih, v predavanjih posredoval Jezusov lik, njegovo sporočilo. Stvar je tako premislil, da ta knjiga res spada med klasike. Tudi Jozef Ratzinger, čisto v uvodu svojega prvega zvezka Jezus iz Nazareta, piše, da ta knjiga spada med najlepše spomenike, najlepše pričevanja o Jezusu Kristusu. V potrditev nesmrtnosti, če smem to besedo reči, morda je mečken prevelika številka, pa vendarle trajnosti, bomo rekli aktualnosti, bolj ustrezno, v potrditev temu bom navedel naslednje. V Nemčiji imajo za branje, bogoslužno branje pri Brevirju, še drugo izdajo, poleg tiste uradne, ki so jo prevedli iz latinščine, in saj 15 ali morda celo 20 odlomkov je iz Guardinija. Največjih je vzete iz te knjige Uvajanje v molitev in pa potem iz knjige Gospod. Tako da vidite, da je mož navzoč, je navzoč. In to vidite imamo v slovenščini. Če nadaljujeva, gospa dr. Zmaga Kumer, letos bo 27. decembra 10 let od njene smrti, je zadnja leta prevedla poleg te knjige Gospod tudi ono knjigo Duh liturgije in pri Mohorjevi družbi. Zdaj bodo ta rokopis lepo skrbno prelili v knjižno izdajo. Nič hudega, če smo čakali dobrih 10 let. Morda je zdaj nastopil čas, da ta knjiga pride med nas, ko je Božji služabnik, bo verjetno sporočilo in odmev še večje. Potem poleg tega imamo tukaj drobno knjižico, ki jo je izdala založba Ognišče v srcu Boga. In ja, v srcu Boga, kakšne nemško, da vidim, ja. O živem Bogu je naslov izvirnika. In sicer govori o Božji previdnosti, o Božji volji, o tem, kako naj znamo tudi potrpeti, ker zna Bog potrpeti, kako nas Bog tolaži in potem novo nebo, nova zemlja. Čisto nekaj takšnih premišljevanj, ki so zelo aktualne za vsakogar. Gospod Branko Melink, pokojni duhovnik koprske škofije, je tudi zelo cenil tega avtorja in je samo skrbel tudi po natis sveta znamenja, pa še nekaj drugih spisov je dodal. Potem smo v komunijo tu in tam prevedli nekatere njegove spise, zlasti dve knjigi je napisal o premišljevanju o brožnem vencu in nekaj teh odlomkov smo ponatisnili, zlasti takrat, ko je sveti Janez Pavel II. Nam podaril svetli del rožnega venca in je tudi razglasil leto rožnega venca. In smo tudi iz duhovne zakladnice Romana Guardinija nekaj misli posredovali našim bravcem. Tako gledajte na kratko. Potem moramo pa seveda še dodati kot piko na i prevod knjige z naslovom Svet in oseba. To je bilo prvo dokaj filozofsko delo, ima pod naslov ta knjiga Svet in oseba poskusi krščanskega pogleda na človeka. Najprej govori o svetu, o osebi, potem o Božji previdnosti in o molitvi. Tu je pravzaprav zametek tistega, kar je on imel za svojo življenjsko nalogo, da zasnuje in razvije nekakšen krščanski svetovni nazor, ki pa gotovo ni kakšna filozofija, ideologija, ampak je pravzaprav življenje v hoji za Jezusom Kristusom. Jezus Kristus, ki je alfa in omega, ki je začetek in konec, ki je začetek stvarstva in dovršitev stvarstva, on je tudi dopolnitev človeka. Kakor pravi koncil, kdor hodi za Kristusom, popolnim človekom, tudi sam postaja bolj človek. In to je on neopazno, tako kakor svetlova, ki z blahim sevanjem odganja temo, tako je on skušal tudi v zelo pluralnem miselnem svetu blago sevanje Kristusovega evangelija vnesti. To je njegova zasluga, da je znal zelo miroljubno, a vendar prepričljivo podajati veličino Jezusa Kristusa.
Ja, s to svetlobo ste naznanili, ki nenehno prodira globlje in globlje, tak je bil tudi način njegovega dela, ne za razliko od Hansa Ursa von Baltazarja, ki je napisal in se potem k napisanemu ni več vračal. Guardini je pa ves čas popravljal, pilil, ne?
Pilil, to je lepa beseda. Da, so Božji darovi različni. Pri Ratzingerju, pri Baltazarju je tako rekoč kakor pri Mozartu. Tako je forma popolna. Tako je pripravljeno besedilo za tisk. Ga skoraj ni treba piliti. Pri Guardiniju pa je bil tudi potreben napor očiščevanja. Tako rekoč z tistim svedrom, kakor freske, ikone odkrivajo filigransko, natančno delo. On je vsa to stvar lepo očistil, ne z kladivom, ampak z tistim svedrčkom, rečemo, da res ne bi kaj poškodval. Vsako stvar je izpilil.
Ja, za ponazoritev lahko povemo, da je Ciril Kosmač stavek, tisti pomladni dan je bil lep, svetel in zveneč, kakor iz čistega srebra ulit, tuhtal en teden.
To, vidite, je potrpežljivost zorenja. Tako ima naslov ena Baltazarjeva knjiga o svetem Irineju, pet njegovih knjig proti herezijam. Potrpežljivost zorenja. Morda je bil Guardini velik tudi zaradi tega, ker ni odnehal, ker se je ves predal temu poslanstvu in je čutil veliko odgovornost, da res tistega, ki je najlepšimi človeškimi otroci Kristusa, res v ustrezni obliki posreduje in to mu je mojstrsko uspelo. Ko prebiramo ta premišljevanja Gospod, vidimo, kako se povezuje, kako se uživi v posamezne osebe. Lahko bi rekli, da nas popelje seboj k hoji za Kristusom, kakor da smo Jezusovi sodobniki. To je tudi ena od njihovih besed. Sodobnost, sočasnost s Kristusom. In on je Kristusa postavil v naš čas, tako da ga vidimo, da tako rekoč ga slišimo.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Gospod Anton Štrukelj je z nami v studiju. Govorimo o romanu Guardiniju, tudi v slovenščini imamo kar nekaj knjig. Liturgično gibanje smo že omenjali, pa uvod v liturgijo. Gospod Anton, zanima me naslednje. Nekateri verniki ne pravijo, ko se razvije pogovor, da pri svetem obhajilu, da je tam v hostiji Jezus navzoč samo simbolno. Zdaj pa ne vem, potem smo tudi mi nekako samo na pol zraven ali kako bi to pojasnili, to zmoto?
Katoliško verovanje je, da je Kristus v sveti Evharistiji, v svetem rešnem telesu in krvi realno, zakramentalno in bistveno navzoč. Vemo pa, da so nekateri protestantski avtori, recimo kalvinisti, zagovarjali to tezo, da je samo simbolno navzoč, da to pomeni, to je moje telo, to pomeni. Recimo, kakor imate tukaj 21 zvezkov iz zbranih Cankarjevih del, pa nekomu pokažete na knjižni polici. Gledajte, to je ves Cankar. To ni Cankar magna opus. Za obhajilo in Jezusovo navzočnost nikakor ne moremo tako to poimenovati. In k sreči je že sam Martin Luther, tudi, a ne de, eden od teh, ki so v 16. stoletju skušali prenovo, ki žal ni uspela, je pa drugače, kakor Kalvin govoril. Je rekel, beseda je premočna, ujet sem, ne morem drugače, moram, dolžan sem priznati realno resnično navzočnost, kar ti beseda je enoumna. To je moje telo, to je moja kri, ki se daruje, ki se preliva. Se pravi, ne moramo prevesti, to pomeni, to nekako nakazuje, ampak to resnično je. Čeprav se vede, on je potem to Jezusovo resnično navzočnost pomival samo v času uživanja, ne pa pač potem, da bi tudi to častili kot Jezusovo resnično navzočnost. To je razlika med nami in luterani, tako da sva to pojasnila. In ta izraz, ki je že Tomaša Kvinskega, pa potem, ko je Tridentinski koncil prevzel, o transubstancijaciji pomeni tole, da se bistvo spremeni. Bistvo kruha se spremeni. Tu je zdaj resnično, realno, zakramentalno navzoč Jezus Kristus, čeprav zunanje pritikline, okus, teža, pač podoba, pa pri kruhu, pri vinu ostanejo nespremenjene.
Predstavljava opus romana Guardinija z gospodom Antonom Štrukljem. Vi ste tako navdušeni, jaz upam, da se bo to navdušenje razlezlo še nad naše poslušalce. Kdo mislite, da bi moral poseči po njem? Duhovniki vsekakor, ne?
Saj to mnogi duhovniki in tudi izobraženi laiki že vsa desetletja delajo, poznamo, da imajo zelo v časti in mislim, da se bo to tudi nadaljevalo. Tudi bohoiskatelji, tudi tisti, ki recimo krščanstvo šele želijo spoznati. To je bil njegov namen, ker dejansko je Romano Guardini večinoma deloval v takšnem okolju, ki je bilo tudi nekako manj seznanjeno s krščanstvom. Ampak je uspel to na zelo blah in prepričljiv in prijazen način posredovati. Z besedo apostola Pavla, vršiti resnico v ljubezni, v spoštovanju. In še to vidite, zadnjič sva tudi omenila njegovo razgledanost, spektr njegovega znanja. On je izluščil semena resnice tudi iz mnogih drugih avtorjev, pisateljev, svoje menila Dostojevskega, ki ga imenuje on Ridolibak prerok. Potem Pascal, jasno, nesmrtne njegove misli, jih je poslovenil gospod profesor Janez Zupet, ki je za ta prevod mojstrski prejel tudi Sovretovo nagrado. Potem, jasno, Dante Alighieri, Nesmrten, svojo božansko komedijo, Zoran Kierkegaard, ki sicer ni postal katoličan, ampak je dejansko po duhu bil popolnoma breku katoliško usmerjen in ga nekateri tudi imenujejo, da je tudi svojimi spisi nekako sodeloval pri razvoju koncilske misli. Vidite, mož Romano Guardini se je navdihoval pri teh velikih mislecih in je videl, koliko krščanskega humusa je v teh literarnih in filozofskih delih navzočega. In to je tisto, kar je za nas tako priporočljivo, da bogoiskatelji na ta način lahko tudi sami stopijo v to dolgo procesijo tistih, ki iščejo gospodovo obličje.
Ena od knjig, ki jo je napisal Romano Guardini, je tudi Uvajanje v molitev. Pred kratkim pa je izšla knjiga Vodnik k krščanski kontemplativni praksi v tiho deželo, v kateri avtor, avguštinski pater, opisuje preprosto dihanje in zavedanje tega dihanja, vdih, izdih in tako naprej. Pa so se nekateri kristjani našli in so rekli, ja, tega se pa mi že ne bomo šli, ker to spominja na vzhodni pač način molitve. Povejte zdaj, kaj je tukaj dobro in kaj slabo.
Na Vzhodnem inštitutu v Rimu smo študirali vzhodno duhovnost in med temi je zelo znan pojav hezihazma. To pomeni hezihaze in počivaj, umiri se. Tudi ritem tvojega dihanja in utripanja srca je lahko povabilo k molitvi, kajti Bog je mir, Bog je tihota, Bog je spokojnost. Lejte, imamo tudi za vesolje izraz vsemirje. Ja. Tudi knjiga kardinala Roberta Saraha, te dni je išla, ima naslov Moč tihote in on celo knjigo pravzaprav posveča tej tematiki. Moč tihote proti diktaturi hrupa je podnaslov. In se zgleduje tudi pri klasikih krščanske duhovnosti, tudi vzhodne, ki se je razvila zlasti pri puščavskih očetih in pa pri crkvenih očetih in vsega tega ne moremo kar v isti koš metati z daljnoazijskimi in vzhodnaškimi meditativnimi molitvami. Razlika je samo tale in to je bistvena razlika. Nekatere molitvene tehnike vzhodnjaških praks skušajo človeka privesti do neke spojitve z absolutnim. Absolutno pa pomeni raztopljeno. To, kar se nekako absolutom se raztopi, kar ko kafra zgine. Pri nas pa gre za srečanje z osebo Jezusa Kristusa in po Jezusu Kristusu za vstop v brezbrežni ocean Svete Trojice. Bog je v krščanstvu se rodil kot oseba in nas nagovarja svojo besedo. Torej, Jezusova beseda je izraz njegove osebe. To je tisto. Vsaka molitev, ki nam omogoča srečanje z živim Bogom, je tako rekoč krščansko sprejemljiva. Tista, ki bi pa našo osebno bit nekako razpustila in na vse zadnje tudi ukinila, to pa pravzaprav ni sam krščansko, ampak tudi je proti človeku. In Jezus je prvi, ki se zauzema in jamči obstoj osebe, pravi, kdor mene uživa, bo živel po meni. Jaz sem kruh življenja. In tudi njegova beseda, z njo se tudi hranimo, da kdor uživa ta kruh, bo živel tudi, če umrje. On se zauzema za večno življenje in za obstoj mene samega. Moj osebni jaz bo prišel do najčistejšega lika v večnosti in to dejansko že sedaj lahko okušamo. Že zdaj prejemamo zdravilo nesmrtnosti in proti strup proti grehu. Evharistija, živi Bog med nami, je jamstvo in posledno zagotovile, da jaz sam ne bom preminul, ampak da bom, kakor pravi že Job, v svojih očeh bom gledal svojega odrešenika. To, vidite, je razločilno znamenje in kongregacija za verski nauk je 10. novembra 1989 izdala inštrukcijo o krščanski molitvi, De Oratione Christiana. In prav to načelo jasno podarja. Krščanska molitev prihaja od Boga, on sam nas jo je naučil in nas vodi k Bogu. V otroški zaupni vdanosti smemo Bogu reči oče. In on nas ljubi kot svoje otroke. To je krščanska molitev. In k tej molitvi imamo veliko dostopov, tudi stvarstvo nam lahko pri tem pomaga. Cerkvena učiteljica Terezija Letete Jezusa je rekla, da je knjiga stvarstvo zanjo peti evangelij. In to moramo ponovno odkriti. Po stvareh ustvarjenih bitih spoznati stvarnika vse lepote.
Je pa tudi res, ne, da lahko iskreno in globoko molijo tudi muslimani, tudi budisti. Ne?
In pa še kako, na vsak način. Na vsak način, samo vidite, pri budistih, pri vseh teh vernikih, ki dejansko gojijo svojo duhovnost ob neki življenjski filozofiji.
Ne ob osebi, ne.
Ja, tako, je ta bistvena razlika. Moramo biti zelo, zadržani, prizanesljivi. Tukaj nikakor ne smemo prehitro se postavljati za razsodnika, ki vse ve, ampak moramo Bogu dopuščati, da se razodeva tako, kakor se sam hoče. Recimo, v prvi knjigi, ko je Peter Zewald vpraša Ratzingerja v knjigi Sovzemlje, čisto zadnje vprašanje, ko sta že prelistala celo paleto vprašanj, pa pravi, gospod kardinal, koliko je po vašem poti do Boga? In pravi, pri sebi sem si mislil, da bo naštel 5 Tomaževih poti ali ne vem kaj že. In odgovor je bil tako kratek. Do Boga je toliko poti, kolikor je ljudi.
V oddaji Od slike do besede z doktorjem Antonom Štrukljem govorimo o romanu Guardiniju, o njegovi, lahko rečemo, trajni aktualnosti, ne?
Eno leto po Guardinijevi smrti, se pravi že leta 1969, je v Münchnu na Katoliški akademiji, kjer imel tudi Guardini prej stolico za krščanski svetovni nazor, imel spominsko predavanje njegov tudi nekdani slušatelj v Berlinu, Hans Urs von Balthasar. In svoji knjigi, svojemu predavanju, ki je v knjižni obliki išlo, je dal naslov Prenova iz izvora, Prenova iz izvira, Reform aus dem Ursprung. In je povedal v uvodu, kaj je ta praizvir. To je trojica, to je učlovečenje, se pravi Kristus sam. In takole med drugim pove Balthasar. Guardinijevo šolano oko je videlo ono absolutno neprimerljivo, ki tukaj vse obvladuje. ta studenec mu je bil nekaj najbolj sedanjega in ni poznal nikakršnega bega v preteklost in ne v prihodnost. Čeprav mu je nenehno žuboreči vrelec odpiral tudi sleherni čas. Hotel je ustrajati v dogajanju, strme, iskreno in zvesto. Pil je ob izvirku in pol stoletja je premnoge učil piti iz vrelca in dejal čutiti von, ki prihaja iz izvira, iz praizvira. Tako je s pogledom na 50-letno akademsko in dušno-pastirsko delovanje ocenil Baltazar. In gledajte, ravno 50 let po njegovi smrti še vedno velja, da so njegovi spisi in njegovo življenjsko pričevanje pravzaprav k povabilo k prenovi iz izvira. Iz izvira trojedinega Boga in njegovega razodetja v Jezusu Kristusu po cerkvi. To je bil tudi njegov zelo pomemben poudarek, da je cerkev živa skupnost Kristusovih učencev. Brez cerkve mi sploh ne bi bili kristjani, sploh ne bi poznali Kristusa v njegovi resničnosti.
Ja. Zdi se, da je Romano Guardini s svojim življenjem in delom prišel do neke jasnine, v kateri in iz katere je pisal. Pisal je tudi jasno in razumljivo in se mi zdi, da če bi kaj hoteli od njega vzeti, je to, ne vem, da smo dosledni in da tiste stvari, ki se nas dotaknejo, da jih raziščemo do konca in smo pri stvareh navzoči.
S tem bi bilo njegovo prizadevanje nekako najlepše sprejeto. On je pravzaprav ravno to hotel. Vsakemu človeku, na katerikoli ravni in stopni duhovnega iskanja in razvoja je že bil, je hotel pomagati, da bo sam nadaljeval. Bodi si, da si začetnik, uvajen je v molitvu, bodi si, da si morda se že povzpel više na pogorje duhovnega življenja, kjer imaš večji razgled in potem, če imaš razgled večji, še bolj vidiš, kako so pred teboj neskončna prostranstva in obzorja.
Gospod Štrukelj, vi imate tudi precejšen razgled, se mi zdi, ker ste toliko časa v molitvi, to predavate, razlagate in tako naprej. Kje se vam zdi, da bi bilo treba tiste ljudi, ki so nekje cerkvi, ne noter in ne zunaj, kje bi jih bilo najbolje nagovoriti, kje jih najti, pritegniti?
Kratkih navodil ali receptov ne moremo dati.
Pa dajte dolgega.
Ja. se bom raje oprl na lepo besedo našega zaslužnega papeža, ki je rekel, že večkrat sem poudaril in zdaj bi rad ponovil, da je zame najboljša apologetika, se pravi zagovor krščanstva, lepota, ki se je porodila v stiku s svetostjo. In ponovi, da svetniki so zame najbolj prepričljiva razlaga Jezusa Kristusa in najboljše prevajanje krščanske resnice v ta svet. Svetniki in lepota, ki se je porodila iz tega stika z Bogom. Zato se mi zdi, pravi papež Benedikt, naloga nas oznanjevalcev, da ljudem pomagamo, da pridejo v stik s svetostjo in z lepoto. Kajti Bog v lepoti stvarstva razodeva svoje božje veličastvo. To se mi zdi, da je res primeren in zelo ustrezen pristop k skrivnosti trojedinega Boga, da bi ljudje zagledali čudesa njegova stvarstva, kakor že v psalmu, da nadaljujem to misel, že v psalmi vedno poveličujejo čudovita božja dela. Vse se nam je Bog razdelil najprej v stvarstvu, potem pa jasno v Jezusu Kristusu in v svoji cerkvi in v svetnikih. In ko smo ravno pri Božjem služabniku Guardiniju, se spomnimo še na druge naše Božje služabnike, tudi gospoda Antona Strleta, ki je napisal sjajno študijo o Romanu Guardiniju, moramo uvrstiti med takšne pričevalce, ki pomagajo ljudem, sodobnikom, našim sodobnikom priti k Bogu.
Ja, kjer je volja, tam je pot, z Božjo pomočjo pa še lažje, ne?
Je krasno.
Hvala lepa, gospod Anton Štrukelj, upam, da bodo poslušalci posegli po delih Romana Guardinija.
Vse najboljše želim.
Gospod, v katerega upamo, s svojim življenjem ni vpet med rojstvo in smrt. Lok njegovega bivanja se ne začne s prvim letom našega štetja, da bi poniknil v sredini četrtega desetletja, marveč obsega povsem drugačno širino. Začne se v večnosti. Janez govori o tem na začetku svojega evangelija, Pavel v prvem poglavju pisma Kološanom. Gospod je beseda, ki je meso postala, prvorojeni pred vsem ustvarjenim. Po smrti vstane v novo življenje, kakor poročajo vsi evangeliji. Še 40 dni ostaja na zemlji, potem gre v nebesa, da bo spet prišel. In kot duhovni Kristus vladal verujočim posameznikom in cerkvi. Nekoč pa bo javno prišel k sodbi, da bo naredil konec zgodovine. Stvarstvo in zgodovina bosta vzeta v večnost in on bo večno življenje odrešenih, svetloba spremenjenega stvarstva. To je povezava, o kateri moramo pripovedovati, če govorimo o življenju Jezusa Kristusa. O poslednjem in večnem delu gospodovega življenja poroča knjiga Skrivnega razodetja.
Razumevanje razodetja predpostavlja nekaj znanja. Zlasti je treba poznati čas, v katerem je knjiga nastala. Pozno judovstvo z njegovim občutkom ogroženosti vseh stvari in pričakovanjem prihodnih dogodkov, kakor tudi prve skupnosti z njihovim odnosom do okolice. Knjiga vsebuje bogato simboliko in ima zelo umetelno sestavljen mistično-liturgični značaj. Da bi ga mogli razumeti, je tudi potrebno znanje. S temi vprašanji pa se tu ne bomo ukvarjali. Samo dve posebnosti v zadnji knjigi Svetega pisma si bomo predočili, ker sta za predmet našega razmišljanja pomembni. Zlasti pomembno je, da je Skrivno razodetje knjiga tolažbe. To ni teologija zgodovine ali poslednjih reči, marveč tolažba, ki jo je Bog dal svoji cerkvi ob koncu apostolskih časov. Ta tolažba jim je bila potrebna, ker so bili v veliki stiski. Rimska država je krščanstvo razglasila za svojega nasprotnika. Sovražnosti se niso pokazale šele zdaj. Saj govorijo o njih apostolska dela kmalo po binkošnem dogodku in veliko preganjanje pod cesarjem Neronom je že divjalo. Toda krščanstvo še ni bilo prepoznano po svojem posebnem bistvu. Javno mnenje ga je imelo za eno mnogih, povsod nastajajočih religioznih tokov ali za del judovstva, saj so bili tudi prvi ukrepi pod Neronom usmerjeni zoper jude in so šele potem segli tudi po kristjanih. Potem pa se je rimska država pobliže pozanimala za krščanstvo ter postavila razmerje ali. Zdaj so se začela prava preganjanja in trajala 200 let. Dobro bi bilo, da si to številko zapomnimo. Iz dogodkov prvega preganjanja pod Domicijanom je nastala knjiga Razodetja. V prvem poglavju 9. vrstice je rečeno: Jaz, Janez, vaš brat in tovariš v stiskah in v ustrajanju z Jezusom, sem bil na otoku, ki se imenuje Patmos, zaradi Božje besede in pričevanja o Jezusu.
Kako to laži Bog? Ne tako, da bi rekel, saj stiska v bistvu ni tako huda. Huda je in jo kot tako vidimo. Bog tudi ne obljublja nobenih čudežnih posegov. Zgodovina ima svoj čas in svojo moč, tudi kjer se obrača proti Bogu in ne bo odpravljena. Vendar pa se nad zemeljsko resničnostjo kaže nebeška. Nad močmi stiske se v zgodovini molče in čakaje pojavi tisti, ki ga napadajo, Kristus. Njemu pripada večnost. On vidi vse, pretehta vse, od skrajnega začetka v srcu do zadnjega učinka v poteku dogajanj in zapiše vse v knjigo svojega nezmotljivega znanja. in nekoč napoči ura, ko vse stvari preminejo. Kristus pa živi. Vse bo prišlo preden in on bo izrekel besedo, ki bo razkrila vsako človeško delo, ga zavedno ovrednotila. To je tolažba. Tolažba vere, ki predpostavlja, da tisti, ki posluša, uresniči zmago vere. Tudi ni vera naravnana na jutri in na naslednje leto, sploh ne na to življenje, marveč prek smrti v večnost, in pomaga toliko, kolikor so za tistega, ki posluša, Bog, Kristus in večnost resničnosti.
Tolažba razodetja ni razvita v teoloških miselnih postopkih, tudi ne kot osnutek prihodnje zgodovine, še manj se izraža v praktičnih izrekih in navodilih, marveč v podobah in simboličnih dogajanjih. Podobe pa je treba prav razumeti. Mogoče je dobro razumsko se ukvarjati z njimi, na primer, vprašati se, kaj pomenijo števila 7, 12, 24. Mogoče je dobro raziskovati simboliko draguljev, jaspisa, berila in sardoniksa. Mogoče je dobro iskati, kaj pomenijo živali, ki se tu pojavljajo, jagnje in zmaj. To je vse dobro, vendar ostane mrtvo, dokler ne vzamemo resno, kar pravi uvod v prvo poglavje. Jaz, Janez, vaš brat in tovariš v stiskah in v ustrajanju z Jezusom, sem bil na otoku, ki se imenuje Patmos, zaradi Božje besede in pričevanja o Jezusu. Na Gospodov dan me je prevzel duh in zaslišal sem za seboj mogočen glas, kakor bi donela pozavna. Kar vidiš, zapiši v knjigo in jo pošlji 7 skupnostim v Efes in Smirno, v Pergamon in Tiatiro, v Sarde, v Filadelfijo in Laodicejo. Ozrl sem se, da bi videl glas, ki je govoril z menoj. In ko sem se ozrl, sem zagledal 7 zlatih svečnikov in med svečniki nekoga podobnega sinu človekovemu. Tukaj je rečeno, da je bil pisec razodetja Janez zamaknjen, prevzet od duha, da je bil v stanju, v katerem pridejo prerokom videnja.
Podobe skrivnega razodetja so torej videnja. Tako je rečeno na primer v 5. poglavju. In videl sem med prestolom in 4 živalmi in sredi starešin stati jagnje, kakor zaklano, 7 rogovi in 7 očmi, ki so 7 duhovi Boga poslani na zemljo. Kako naj bo jagnje zaklano in vendar živo? Kako naj ima 7 oči in 7 rogov? Lahko si pomagamo z razumsko razlago in rečemo, da so simbol Kristusa. Ta je umrl in spet vstal. Je torej mrtev in živ hkrati. Oči so organi vida. Kristus vidi vse in to je izraženo 7 očmi, ker je 7 sveto število, ki pomeni popolnost. Tudi ima vso oblast v nebesih in na zemlji. Rok je v svetopisemskem jeziku simbol moči, torej so mu pripisani 7 rogovi. Vse to je pravilno, ostaja pa mrtvo in ne pomaga do bistvenega. Tudi ne moremo priti do razumevanja, če si skušamo te podobe predstavljati tako, kakor so opisane, natanko kakor naravne stvari, o katerih nam nekdo pripoveduje. Mnogi umetniki so poskušali podobe skrivnega razodetja predstaviti na ta način. Albrecht Dürer, na primer, v svoji Apokalipsi. Treba je samo to pogledati, da spoznamo, tako ne gre.
Poskusiti moramo drugače. Ali je sicer kje kaj takega, da neka žival stoji, smrtno rano na vratu, je mrtva in vendar živi? Tako mogočno živi, da tega ni mogoče pozabiti. Da, v sanjah. Tam more stati tako bitje živo in vendar mrtvo. Nepojmljivo in vendar tako, da v sebi vemo, pri čem smo, tudi če ne moremo tega povedati. Ali se pojavi bitje in imamo občutek, da vidi z nezaslišeno močjo? Ima povsod oči, vse na njem vidi. In mogočno je z vsem svojim bistvom. Vse na njem je orožje in sunek in rok. Take stvari srečujemo v sanjah. In če razum ugovarja, živi znotraj čuteče znanje, ki je v tem posvečeno. Zakaj je to tako? Ker se v sanjah sprosti zaprtost postav. Globlje življenje prodre, privzame oblike reči, jih predela in spremeni. Vendar ne samo tako, kakor to počne umetniška fantazija, ki jo vedno določajo merila obdajajoče resničnosti, tudi če se ta oddalji bolj kakor v življenju. Marveč tako, da merila mogočega in nemogočega ne veljajo več. Kritični razum nima tukaj povedati. Kar vlada, so valovi notranjega življenja, skrita volja nagonov, notranji smisel bivanja, o katerem čuječa zavest nič ne ve. Vse to dela z otipljivimi postavami, se skrije, zakrije in vendar seva iz njih. Notranjost spečega človeka pa se s tem sklada in čuti, kaj je mišljeno v podobah, tudi če v budnem stanju tega ne more dojemati. Nekaj podobnega je tukaj. Podobno v bistveni različnosti tistega od zgoraj, kjer Bog določa stanje. Tu ne gre za sprostitev v spanju, ko sta razum in njegova kritika, volja in njeno gospodstvo izključena. Marveč se Božji duh polasti človeka, ga dvigne in iz sebe ven naredi za organa nečesa, kar presega človeško presojo in hotenje.
Gospod stoji na bregu med časom in večnostjo in to odseva tudi v načinu poročanja. Potem spet skrivnosten dogodek, težko dojemljiv iz zemeljske zavesti, tisti, o katerem poroča naše besedilo, v nebohod. Tedaj gre od njih, kakor je vnaprej povedal. Prišel sem na svet in spet zapuščam svet in grem k očetu. Izstopi iz zgodovine v območje popolnosti, kjer ni niti dogajanja, niti usode več, marveč samo večno živi obstoj. Stran gre in je hkrati na poseben način navzoč, kakor je sam rekel. Grem proč in bom prišel k vam. O tem Kristusu, ki je spet prišel, govori Pavel. Sedi v nebesih na desnici očetovi, je pa tudi v nas in mi v njem. V večnosti je, pa na nov način tudi v času, v notranjosti nastajanja. Na robu krščanske zgodovine pa je tisti poslednji dogodek, s katerim se vse dogajanje konča in dopolni. Kristusov prihod k sodbi. Takrat bo še enkrat na nov način navzoč, na večnostni. O tem pripoveduje razodetje, ki je že pri Pavlu osvetljeno. Takrat je vse v nebesih.
Kaj so nebesa, kamor je bil Jezus tisti dan vzet in kjer bo nekoč vse? V svetopisanskem poročilu je nakazano gibanje gor. Zdi se, kakor da je šel Jezus z zemlje navzgor. Torej so nebesa na prostorski višini? Zagotovo ne. zgoraj je samo v naši predstavi. Razen tega čutimo, da je smrt ja samo izraz za nekaj drugega. Nebesom v smislu nove zaveze se ne bi bolj približali, če bi se povzpeli k soncu ali če ostanemo na zemlji. Nebesa tudi niso tisto, kar menimo, če govorimo o nebeškem miru ali nebeški lepoti. Pri tem mislimo na nežne duševne vzgibe in dragocene, navadnemu bivanju oddaljene stvari. Sveto pismo pa misli nekaj drugega.
Da bi to razumeli, bi morali prek vseh približevaniti k bistvenemu. Nebesa so pridržanost svetega Boga. Način, kako je Bog sam s seboj in s tem nedostopen vsakemu ustvarjenemu bitju. To, kar imenuje Pavel nedostopno svetlobo, v kateri stanuje in česar se nič ustvarjenega ne more dotakniti. Če na cesti ali v sobi naletimo na človeka, je tu. Mogoče ga je videti, fotografirati, opisati, veliko uganiti od tega, kar živi v njem. Z vsem tem je bolj ali manj jasen. V nečem pa ostane pridržan, v tem, kakršen je sam pri sebi. Kako je odgovoren do sebe in svojega delovanja? Po večini se kaže človek v javnosti po telesni, psihološki, sociološki strani. V nekaterih trenutkih pa se temu odtegne in stopi vase. To je tisti notranji prostor človeškosti. V to pridržanost ne more prodreti nekdo drug. Če naj postane odprta, se mora sama odpreti. To se zgodi v ljubezni. Kadar se človek ne pusti samo opazovati ali o sebi poroča, marveč se drugemu daruje v živi soizvršitvi. Če ga tisti sprejme, če se mu odpre, če opusti držo opazovanja in presojanja, ter preide v čisto gledanje, ne sebe, marveč drugega, potem se obe pridržanosti združita v skupnost. Ta pa je odprta v sami sebi, vendar pridržana nasproti tretjemu.
Ta notranji prostor bo toliko bolj nedosegljiv, kolikor večji in globlji je človek in okolikor močnejših odločitvah se izpolnjuje njegovo življenje. Kaj pa, če ta, o katerem govorimo, ni človek, ampak Bog? Brezdanji, neskončni, preprosti? Bistvena resnica in svetost. Ta notranjost je nujna. Nič ne prodre vanjo. Bog je popolna svetlost, ker je resnica sama. Povsem luč, ker ga nič ne zakriva. Gospod svobodni in bistveno bivajoči, kateremu pripada vse področje biti, in vendar nedosegljiv v tej svetlobi. Skrivnost v resnici, neprijemljiv v tem gospostvu.
Ta pridržanost Boga so nebesa. Tja je bil vzet vstali Gospod. Ne samo Jezusov duh, marveč On, vstali Gospod v svoji živi resničnosti. Toda kako naj bi to bilo? Bog je vendar duh. Kako naj bo nekaj telesnega sprejeto v Bogu? Seveda je Bog duh. To piše pri Janezu v 4. poglavju, 24. vrstica. Toda ne jemljimo te besede preveč preprosto. Če je Bog duh, potem naša duša ni. Če pa je moja duša duh, potem moram za Boga najti drugo ime. tako misli tudi Janez, kajti, če reče duh, misli pri tem, kakor Pavel, na sveto duhovnost. O tem smo govorili, ko smo obravnavali vstajenje. V primeru s tem so telo in duša, snov in duh, človeška oseba in reč, vsi skupaj meso. Med živim Bogom in vsem tem ni samo brezmejna razdalja, kakor med stvarnikom in stvarjo, ne samo razdalja milosti, kakor med Božjim življenjem in naravo, marveč tudi razdalja protislovja, kakor med svetnikom in grešnikom. Razdalja, ki jo more premostiti samo Božja ljubezen. Pred njo postane neznatna tista razlika, ki obstaja med zemeljskim duhom in telesom. Da Bog odpusti greh in sprejme ustvarjeno bitje v svoje sveto življenje, je nekaj novega in neznanskega. Če je to resnično in zanesljivo, potem se tista nepojmljivost, da Bog ne sprejme samo ustvarjenega duha, ampak tudi vse telo, ne zdi več velika.
Odrešujoča Božja ljubezen se ne usmerja samo v dušo, ampak na vsega človeka. Odrešeni novi človek počiva na Jezusovi bogočloveškosti. In ta, ki je bila v znanilu utemeljena, se je v nebohodu dopolnila. Šele v nebesih, v očetovo pridržanost sprejeti Jezus Kristus, je popolni Bog človek.